O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het iets aan hom gegee dat het aan hom vergeld moes word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Soos ons dit vind in Markus hoofstuk 12, daar vanaf die 28ste vers lees ons: en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor redetoes en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom: goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en dat daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom: jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Ek hou vir u die geloofsbelydenis voor, en daarna sal ons antwoord daarop. Kom ons doen dit staande, en dan kan u in die hart ook saam spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. So dit ook is kom baie welkom. Dis 'n besondere voorreg om u te kan sien. Ek het so voor haar oë ook groot geword so gedeelte op die kweekskool. So dit is 'n besondere voorreg, welkom hierso by ons mevrou. Ek hou vir u die woord van die Here voor, soos ons dit vind in Filippense hoofstuk 4. Daaruit vanaf die 4de vers sal ons skriflesing wees in hierdie oggend. Filippense 4 vanaf vers 4. Fout by my reken. Daar staan: verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jy harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat jylle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met jylle wees. Vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, hoe besondere voorreg het ons om in hierdie oggend voor U te kan buig. Mag Here U, die God van vrede, die God van heil, die blye trou God, dankie Here dat ons voortdurend op U kan steun met hierdie vaste wete dat U ons gebede verhoor. U is die hoorder en die verhoorder van gebed. U is die een tot wie alle vlees moet kom. U is die groot en barmhartige God, wie beskikbaar is, wie se oor nie te swaar is om te hoor nie, wie se arm nie te kort is om te help nie. U is die een wat ons kan onderskraag en ons kan help. U is die een wat besonder bemoeienis maak met ons as mens. Tereg kan ons uitroep, waar sal ons wees? Waar sou ons gewees het, as nie was vir u besondere genade nie? Dankie Here vir wie u is. Dankie Here vir wat u is. Dankie Here dat u daadwerklik God is, dat u in beheer is, dat u hierdie aarde geskep het, dat ons hierdie liefde van u en u almag, u besondere barmhartigheid, die objekte daarvan kan wees. Dankie Here dat u op ons agslaan terwyl u geen rede het om dit hoef te doen nie. Ag Here, ons kan nie ophou om u te dank vir al die groteerenheid wat u aan ons kom openbaar nie. En daarom kom bid ons Here, ons kom lê diegene voor u wat vir operasies was in die week en vir die wat vir operasies gaan in die komende week. Ons kom bid Here vir elkeen wat 'n kwaal het aan 'n liggaam, dat u besonder daarin genesing sal bring en die bewarende hand oor hulle sal plaas. Here, laat u genade ook genoeg wees in daardie stryd en mag julle besonder kom ondersteun. Ons kom bid vir elkeen wat 'n uitdaging het in hierdie week wat voorlê, wat veel wysheid van u verg, dat u asseblief met hulle ook sal wees en hulle kom vul met u besondere wysheid. Ons kom bid Here vir elkeen wat op die paaie is en hierdie lang naweek en ook die lang naweek wat kom, dat U hulle veilig sal bewaar, dat U vir ons mense rus en rustigheid sal gee en dat U besonder ook die siele kom verkoek. Nou kom bid ons Here vir hierdie woord van U wat tot ons elkeens alreeds gespreek het en wat U nou wil toepas in ons lewens. Dat U asseblief ons sal vind met 'n leergierigheid, met 'n begeerte om meer en meer van U te leer, maar ook 'n gewilligheid om te doen dit wat U van ons verwag. Ons kom bid dit o Here en ons vra dit alles in U naam het wil. Amen. Geliefdes, in hierdie teksverse wat ons gelees het, vind ons 'n opdrag in vers 4. Vind ons 'n opdrag in vers 5. Vind ons 'n opdrag in vers 6. En dan lees ons 'n spontane gevolg wanneer daardie opdragte uitgevoer sal word in vers 7, wanneer ons lees, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal hulle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Drie opdragte met die spontane uitvloeisel, dat die vrede van God ons sal bewaar. En dan lees ons die woorde in vers 8, verder broeders, hy is nog nie klaar met hierdie gedagte nie, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit, nog 'n opdrag. En dan die 9de vers sien ons, sê wat julle geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, doen dit, so bedink dit en doen dit, en dan kyk jy gevolg, en die God van vrede sal met julle wees. 5 opdragte, voorwaardes, om hierdie spontane uitvloeisel van die goddelike vrede in ons lewe te kan beleef. Vredesvoorwaardes. Ons sien die definisie alreeds in die woord, dis voorwaardes om vrede te verkry. Ons sien dit veral gebruik wanneer daar konflik is tussen volkere, tussen lande. Is daar duidelike voorwaardes wat elke party stel hoe hierdie konflik opgelos kan word, hoe ons by 'n skietstilstand kan kom, hoe ons kan ophou met veg. Hierdie sê, julle moet aan dit en dit en dit voldoen, en die ander sê, nee, ons gaan nie aan dit voldoen nie, maar ons kan aan dit voldoen. En so uiteindelik kom hulle by 'n tafel uit, en hulle praat oor hierdie, en na voorwaardes, as dit bereik word, dikwels lei dit in die militêre sin na vredesverdra, wat beide partye dan gebonde is om te hou, om te keer dat daar nie weer verder konflik uitbars tussen hierdie volkere nie, maar dat hulle by hierdie vrede sal bly. 'n Verdrag wat hulle sluit, 'n ooreenkoms wat hulle sluit, hoe ons kant gaan hou om hierdie vrede te bewaar. En hierdie vrede, om dit te bereik, moet daar aan die voorwaardes eers voldoen word. In hierdie tekst sien ons hierdie besondere vrede van God, en ook die God van vrede, waar die vrede van God ons harte en sinne sal bewaar in Christus Jesus, en 9e vers waar hierdie God van vrede met ons sal wees. Sien ons hierdie besondere belofte, sien ons hierdie verlange, sien ons hierdie besondere seën van God, wat ons sy vrede en oorvloed kan belewe. Maar ons sien daar is voorwaardes, waarin daar eers voldoen moet word, sodat hierdie vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, dat het ons deel kan wees. Jesus het gesê, in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word, en bang wees nie. Ons sien uiters belangrike aspekte in hierdie tekst. My vrede laat ek julle na, sê die Here. Daar is 'n besondere goddelike vrede, en hierdie vrede gaan alle verstand te bowe. Hierdie vrede is ondanks enige omstandighede. Hierdie vrede is waar 'n mens na persoon kyk en sien dat hulle in haglike omstandighede hulle self dalk kan bevind, maar steeds vrede van God kan belewe. Dit gaan mense verstand te bowe. Hoe party mense net kan voortgaan, hoe hulle net kan aanhou, hoe daar net geen brieke is nie, en die gemoed bly dikwels dieselfde. 'N verblyding in die Here. Ondanks die goed, ondanks die sleg, is daar 'n eentonige vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat hulle harte en hulle sinne bewaar in Christus Jesus. Wat keer dat mense nie van hulle kop afgaan nie? Wat keer dat mense se hart nie hulle self so depressief neertrek sodat hulle nie kan voortgaan nie? Hierdie goddelike vrede bo alle verstand. Maar ons sien dat hierdie vrede wat die Here vir ons bied, dat ons dit ten volle kan belewe. Soos die land Kanaan. Die Here het die hele land vir die volke gegee, maar die opdrag was dat hierdie volk dit moes gaan inneem het. Dat hulle hierdie volkere verdrywe wat hierdie land, wat die Here vir hulle gegee het, wat hinder dat hulle die volledigheid van hierdie land kan geniet. So is die vrede van God ook. Dis ons deel in Christus Jesus, maar die volledige belewenis daarvan, daar is voorwaardes aan verbonde. Daarom praat ek met u oor hierdie vredes voorwaardes. Hoe selde beleef ons hierdie vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan in al sy volheid? Ons beleef aspekte dikwels daarvan, maar kan jy in hierdie oggend sê, ek beleef hierdie vrede van God in al sy volheid in my lewe? Die wêreld soek na hierdie vrede. Die wêrelddom smag na hierdie vrede. En hulle roep voortdurend vrede en veiligheid, maar daar ons weet dat hierdie wêreld nie geen werklike vrede het nie, want 'n skielike verderf sal hulle oorval. Geen ware vrede is te vinde by enige iets of enige iemand behalwe by God nie. En as 'n skielike verderf hulle oorval terwyl hulle vrede en veiligheid uitroep, wys dit vir ons dat hulle nie daadwerklike vrede van God beleef het nie. Let op hoe sukkel mense in ons dag. Let op hoe worstel mense deur hulle lewe. Die uitdagings raak vir baie net eenvoudig te veel. Selfs onmatig word dit alles net te veel. Die aanhoudende geknou, die ratte wat net nie ophou met tik nie, die gebrek aan 'n funksionerende regering, 'n dreigende wêreldresessie, die toenemende lewenskoste, die gebrek aan kwaliteit tyd wat 'n mens saam met mekaar spandeer, die gebrek om ten volle aandag te gee aan dinge wat ons graag by wil uitkom, die verbreking van familiebande en gesinne waar ons al hoe minder tyd saam met mekaar kan spandeer, is alles faktore wat lei tot hierdie geweldige toestand en moedelose toestand waarin baie mense hulle self bevind. Mense worstel, mense sukkel. Mense smag na vrede, hulle smag na rus. Die wêreld probeer vir mense oplossings bied, maar is alles maar skyn. Sing ons nie daardie liedjie nie. Die wêreld bied vrede, is alles maar skyn. Wille, laat ons net weer eens let op Jesus' woorde in Johannes 17 vers 27, waar die Here sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, en kyk hoe kontrasteer hy dit nou, nie soos die wereld gee, gee ek aan julle nie. Wat sien ons, die wereld probeer vrede bied, die wereld probeer oplossings bied, en die wereld sit eintlik met 'n groot krisis. Al hoe meer mense kan net nie meer die lewe hanteer nie, al hoe meer mense sien net nie meer kans om voort te gaan nie. En wat is hulle oplossing? Wel, hulle het nie. Hulle probeer dit verdoof, hulle probeer dit onderdruk, hulle probeer een of ander middel aanbied, om net nie mense te laat dink aan al hulle probleme nie, maar dis mos nie oplossing nie. Om 'n probleem net te ignoreer, gaan geen probleem oplos nie. En in elk geval, as die probleem daar bly, gaan hy aanhou knou, gaan hy aanhou vreet, en gaan my net in 'n erger plek later laat, want die aanhoudende geknou raak net al hoe erger. Die wereld is so wys, maar hulle het intussen baie dwaas geword, want hulle gee baie antwoorde, maar hulle gee nie oplossing nie, hulle bied oorlewingstaktieke aan, maar nie die ware vrede van God nie, want hulle het dit nie. Jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. Maar so is daar egter ook baie kinders van God wat smag na hierdie vrede, wat hier die vrede van God nie ten volle beleef nie, dat hier die worstelstryd net al hoe feller word, en die uitdagings raak net al hoe meer. En die vraag is, dat ons vanochtend graag wil antwoord, hoe kan ek die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, beleef in al sy volheid in my lewe? Hoe kan ek dit beleef dag na dag? Hoe kan ek dit ervaar, wanneer ek deur die potholes van Suid-Afrika ry? Hoe kan ek dit beleef wanneer ek in die langtoue by die departement van binnenlandse sake moet staan, en kom ek uiteindelik na 'n hele dag wat ek moes verlof ingeset, en kom ek daarvoor en sê hulle, neer is nou lunch. En dan moet jy nou weer uitgaan, die plek moet ontruim word, en later dan sê weer heel agter in die ry, en het vat 2-3 dae om uiteindelik net eenvoudige dokument te laat teken. Hoe kan ek dit beleef wanneer ek in 'n totaal onnodige vergadering sit, en hoeveel keer is die antwoord nie al gegee nie, maar mense is nou besig om hierdie saak net deur te ry, en het is hierdie uiters frustrerende situasie. Hoe kan ek hierdie vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, beleef, wanneer ek of 'n geliefde van my op 'n siekbed hulle self bevind? Hoe kan ek hierdie vrede van God beleef, ondanks die dood, ondanks die stryd, ondanks die mees uitdagendste van tye? Hoe kan ek dit beleef wanneer daar net nie meer geld is in my bankrekening nie? Hoe kan ek dit beleef terwyl ek 'n ganse oorvloed hê, en ek nie my vreugde in dit wil soek nie, maar in die Here? Hoe kan ek dit daadwerklik verkry? Daar is 5 voorwaardes om die vrede van God ten volle te beleef. Let op die voorwaardes en meet die ervaring van die vrede van God. Beleef jy daadwerklik die volheid van God se vrede? Gaan dit jy verstand te bowe hoe jy staande kan bly? Laat ons let op die voorwaardes en let op die weg wat God vir ons het, sodat ons meer en nog meer en nog meer van God se vrede kan belewe. Dit is waar dat te veel van 'n goeie ding is ook nie goed nie. Maar ek dink hier is van toepassing met betrekking tot die vrede van God nie. So daarom kan ons altyd strewe om net nog meer en net nog meer van die vrede van God in en deur om te geniet. So kom ons kyk en laat ons doen dit wat die Here van ons hier verwag. Laat ons let op hierdie voorwaardes, dat ons hierdie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan kan geniet, en dat dit ons kan bewaar, ons harte kan bewaar, ons sinne kan bewaar, sodat ons met wysheid kan wandel in hierdie verdorwe wêreld. Die eerste is, ons moet ons verbly in die Here. Die eerste voorwaarde vind ons in vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Maar hoe? En wat beteken dit precies? Ons word hierin opgeroep om ons blydskap en vreugde in die Here te soek. Verbly julle in die Here. Om iemand of om jouself te verbly, beteken dit om jou bly te maak. Maak jou hart bly in die Here, en ons sien 'n tipe van herhaling, verbly en verbly en verbly, en voortdurend hierdie verbly. Engels praat van rejoice. As jy iets moet redo, is dit oor en oor en oor doen. Dit is hierdie verblyding in die Here. Hierdie opdrag wat ons gegee word, is op so wyse in die Grieks oorgedra om aan te dui dat dit 'n altyd teenwoordige werkwoord behoort te wees. Dis iets wat ons op elke oomblik van elke dag behoort te doen. In die Afrikaans het dit eintlik baie duidelik ook, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En kyk net die nood hieraan. As die teks dan vir ons sê, om hierdie vrede van God te beleef, moet ons altyd verbly, wys dat daar altyd omstandighede is wat ons blydskap en ons vrede in die Here wil steel. Daar is altyd omstandighede. Ons leef in 'n korrupte wêreld. Niks gaan ooit soos dit moet loop nie. Daarom moet ons voortdurend verbly in die Here. Nie in die omstandighede, nie in die feit dat alles verkeerd rondom ons loop nie, maar verbly hulle altyd in die Here. Hoe egter kan ons verbly in die Here? Wel, ons kan ons verbly in die Vader. Verbly in die Vader wat in die hemele troon. U troue Vader wat u so lief het. Ons Vader wat hierdie wêreld in al sy almag bestuur. Verbly in hom, omdat hy nie verander nie, soos wat die wêreld rondom ons bly verander nie. Verbly in ons Vader wat ons lief het. Verbly in die Vader wat u Seun gestuur het, vir u en vir my. Verbly in die Vader wat ons gebede aanhoor. Verbly in ons Vader wat let op ons. Wie sy oor die aarde voortdurend deurloop om te soek en kragtig te ondersteun die wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Verbly in die Vader. Maar verbly ook in die Seun. U verlosser. U profeet. U hoëpriester. U komende koning. Verbly dat hy die prys betaal het vir die sonde. Dat hy die straf verdier het wat op ons moes neerkom. Verbly in die wonderlike wete dat u op sy gedagtes was op die kruis. Verbly dat u naam in die boek van die lewe kan wees as gevolg van die liefde wat Christus vir ons bewys het aan die kruis. Hy het net gesê hy is lief vir u en hy het dit bewys aan die kruis, sê Romeine 5 vers 8. Hierin het God dan die liefde tot ons daarin bewys. Dat hy van ons gesterf het, ons nog sondaars was. Verbly in die Gees, die trooster, die toepasser van die heil, die heiliger van ons siele. Verbly in die Gees van God wat ons lei in die waarheid, wat ons rig deur die woord wat ons bekwaam maak. Verbly in die Heilige Gees wat ons die regte woorde gee op die regte tyd. Verbly in die Heilige Gees wat ons gedagtes rig om te let op iets in daardie spesifieke omstandighede om hierdie situasie voor ons te hanteer. Verbly in hierdie God van Abraham, Isak en Jakob. Verbly u in hierdie troue bondsgod van wel eer. Ja, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart, leer Psalm 37 vers 4 vir ons. Is daar 'n einde aan die redes waarom ons kan en moet verbly in die Here? Is daar ooit genoeg papier in hierdie wêreld om alles neer te skryf waarom ons kan en moet verbly in God? Ja, want ook in die dag van ons verdriet is die woorde van Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 waar. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Elke nuwe dag wat die Here vir ons gee, is nie 'n worstel uit ag nog 'n dag nie. Met elke keer wanneer ons ons oë oopmaak in 'n nuwe dag, weet ons die Here het ons bewaar deur nog 'n nag. Die Here het ons bewaar deur nog 'n dag van gister. En die barmhartighede van die Here is van môre weer nuut. Nog 'n nuwe dag. En hierdie dag het ook die Here gemaak. Laat ons daarin juig en bly wees. Want hier is 'n dag deur God geskep. Hier is geleentheid wat die Here vir ons bied om hom te geniet, om hom te verheerlik, om ons in hom te verbly. Hy leef voortdurend, geliefdes, sodat ons voortdurend ons kan verbly in hom. Ja, hy is die een wat die bron van ons blydskap behoort te wees. En hoe kan ons anders as om ons te verbly in die Here wanneer Filippense 1 vers 25 vir ons wys dat blydskap en geloof hand in hand gaan en het bevorder mekaar. Ons geloof in die Here versterk ons verblydingsvermoë in die Here. Want ons sien hoe die Here ons dikwels dra, ons sien hoe die Here wonderlik is, ons leer al hoe meer van hom en al hoe meer redes waarom ons kan verbly in die Here. Ja, in die swartste nag of die mees droewigste dag kan ons die woorde van Jesus onthou: wees bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. Hierdie wêreld kan een konstante belewenis van droefheid wees, maar as jou naam in die boek van die lewe opgeskrywe is, het jy rede om jou te verbly. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Alles word baie klein wanneer ons die groot geskenk raak sien van die Here. Wanneer ons beleef ons verdien dit nie, wanneer ons weet ons behoort hierdie nie te verkry nie, maar die Here gee dit as 'n geskenk aan ons. Is beter dat my naam in die boek van die lewe geskryf is as enige omstandighede wat hier die aarde oor my kan bring. En hoe belangrik is dit nie om te sien dat nie net wanneer die lewe druk dat ek my moet verbly in die Here nie, maar ook wanneer dit goed gaan. Dis nie net 'n bemoedigende woord vir 'n swaar gemoed nie, maar is ook 'n herinnering aan die in wie se lewe en omstandighede dit tans goed gaan. Ons verbly ons nie in die goedheid van ons omstandighede nie. Ons verbly ons steeds in die Here. Die Here het gesê in Lukas 10 vers 19 en 20, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name opgeskrywe is in die hemele. Daar is 'n leegheid in die verblyding van sukses, want dit is nooit genoeg nie. Dit is nooit bevredigend genoeg nie. En dit hou nie. So daarom gaan my verblyding voortdurend op en af gaan. Wanneer dit goed gaan in my lewe, dan gaan ek bly wees. Dit is maklik om my te verbly wanneer dit so gaan en wanneer dit sleg gaan. Wat dan? Dan val al my blydskap plat, want ek fokus net so op my omstandighede rondom my. En ek verbly my in die gawes van God en nie in die God van al die gawes nie. Mans, as u vir u vrou 'n mooi hangertjie koop en sy is blyer oor daardie hangertjie as oor die liefde wat jy vir haar het, dit gaan ons nou nie lekker hier in die hart voel nie. En hoe dikwels doen ons dit nie met die Here nie? Ons verbly ons meer in die omstandighede en die goeie wat hy vir ons gee, in plaas van die God wat die gewer is van elke goeie gawe wat van die hemel af neerdaal. Ons moet ons verbly in die Here. Dit bied so 'n stabiliteit. Dit verlos ons van soveel leë nastrewing van goed. Wanneer koop jy die nuutste dit? Oor 6 maande is dit ou nuus. Jy gaan nooit genoegsaam finansies hê om jou genoegsaam te bevredig op hierdie aarde nie, want dit is leeg. Niks kan by die uitnemendheid van die kennis en van die helder hemelse heerlikheid van God kom nie. Daar is 'n leegheid in hierdie verblyding van sukses, want dit kom nie naby aan die Here se heerlikheid nie. Niks kan naby aan hom kom nie. Geen aardse stof, geen aardse glorie, geen aardse wins kan ooit kompeteer met die Here nie. Inteendeel het hy dit alles gemaak. Dit is vir hom uiteindelik maar iets wat in 'n woord geskep is. Hy is groter as enige stof, hy is groter as enige rykdom, hy is groter as enige glorie, verbly in hom. Moenie Kom ons gebruik die mooie Afrikaanse woord. Moenie settel vir iets laer. As u kan, u verbly in die Here, die almagtige groter skepper van hemel en aarde nie. Ons mis uit aan hierdie vrede van God, omdat ons verbly in lae dinge. Terwyl die Here vir ons wys, daar's 'n veel groter genieting van my heerlikheid. Smaak en sien dat die Here goed is, geliefdes. Smaak en sien dat die Here beter is as wat enige iets op hierdie aarde vir u kan gee. En daarom het Paulus in Filippense 3 vers 8 gesê, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Alles op hierdie aarde ag hy as drek. Nou die wat vlot is in die deeglike Afrikaans sal verstaan wat drek beteken. Dis vuil goed. Geliefdes, want wanneer ons die glorie en die heerlikheid van God aanskou het, sal ons sien dat alles wat hierdie wêreld oplewer is dit. Drek. En dit is dikwels die objek waarin ons wil verbly. Terwyl daar veel beter is vir ons. Ons roof ons eie vrede. Ons steel ons genot in die Here. Omdat ons oog vestig op lae dinge. Op drek. Laat ons verbly in die Here, oor wie hy is, oor wat hy is. Die Here is beter as die groen weivelde waarin hy ons laat neerlê. Die Here is beter as al die seëninge wat hy vir ons gee. Laat ons verbly in die Here onse God. Die tweede vredesvoorwaarde, jy moet jy verbly nou in die boodskap, so ek gaan jy nie vermoei nie, ons gaan jy al vyf nou kan hanteer nie, so dat hierdie blydskap nie vir jy nou vermoeienis word nie. Die tweede gedagte is, wees vriendelik. Filippense 4 vers 6 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. En let mooi op die verwagting, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Wanneer iemand vra, kan ek 'n slukkie van jou koeldrank kry? Wie se koeldrank is dit? Dis joune. So, jy gee 'n slukkie van jou koeldrank vir iemand anders. Jy deel wat joune is. Nou let net weer op die teks. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. So wat impliseer die teks? Dis myne, dis deel van wie ek is. Dis nie 'n aansitterige, glimlaggende, vrolike, opgewonde iemand nie. Dit is 'n eienskap wat by my behoort te wees. As kind van God behoort ek vriendelik te wees. En dis geen aangeplakte vriendelikheid nie. Dis nie 'n valse glimlag, feitjie til jou meitjie. Nou moet ek vriendelik wees en ek glimlag so en eintlik lyk ek net of ek in diepe pyn is nie. Dis nie daardie aangeplakte leë glimlag nie. Kan ek dit wel sien, man, en mense hierdie aangeplaktheid maak die mond wys dat hulle dalk vriendelik wil wees, maar jy kan sien, daar's nie ware vreugde in die oë nie. Hierdie vriendelikheid is ook nie net, ek is nou dankbaar, almal omstandighede gaan goed en alles gaan reg nie. Hierdie is die manier hoe ek optree teenoor ander mense. Is nie my jolige gemoed waarmee ek vanoggend opgestaan het nie. Dis ondanks dat ek deur stryd gaan, kan ek vriendelik wees. Maar wat beteken dit? Ons sien dat hierdie eerste eienskap moet wees by 'n ouderling. Dis as ons kyk na iemand om 'n voorganger te wees in 'n gemeente, moet hierdie een van die kriteria wees wat by ouderling pas. 1 Timoteus 3 vers 2 en 3 sê, opsiener, dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker, maar vriendelik. So kyk die kontras, dis nie 'n vegter nie, dis nie 'n drinker nie, dis geen vuil gewinsoeker nie. Dit is iemand wat gasvry is, dis iemand wat ingetoe is. Hierdie vriendelike persoon is nie 'n strydlustige persoon nie, is nie 'n geldgierige persoon nie. Hier is ook 'n eienskap wat by elke Christen behoort te wees. Titus 3 vers 1 en 2 sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, weereens nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees, en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. So sien jy die, alreeds kan ons van die definisie nou van hierdie woord raak sien. Wat beteken dit daadwerklik? Twee keer wat ons nou sien, nie strydlustige nie, en ook gepaard gaande met sagmoedigheid te bewys aan ander mense. Wat beteken dit? Baie interessant word dit as moderation vertaal in die King James Version. Die New American Standard Bible sê, let your gentle spirit be known to all men. Die Legacy Bible sê, let your considerate spirit be known to all men. Epieikes beteken regverdig, van pas, verdraagsaamheid, buigsaam en onselfgeldend. Kom ons kleer die verstaan van die verwagting in deur middel van 'n paar tekste. Jakobus 3 vers 17 sê, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Kyk hoe gaan dit saam met die wysheid van bo, 'n sagmoedige deeg wat ons hier raak sien, 'n vol barmhartige gees teenoor ander mense. 2 Korintiërs 10 vers 1, en ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. Ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle. Kyk weer eens hoe dit in dieselfde asem genoem word as sagmoedigheid. Hoe Christus as 'n voorbeeld gebruik word, en dit rig ons gedagtes dadelik na Filippense hoofstuk 2, waar hierdie sagmoedige, nederige gees van Christus baie duidelik tevoorskyn kom wanneer ons sien hoe ons met andere moet omgang hê. En ons lees dat hierdie gesindheid wat daar ook in Christus was, behoort in ons te wees. En dit gaan oor hierdie dienskneg gesindheid. Dit gaan oor hierdie neerlegging van sy lewe vir ons. Dit gaan oor hierdie ander mense wat bo my eie belange geplaas word. Vriendelikheid. Christus het sy vriendelikheid bewys aan die kruis. Nie altyd daar gehang met 'n glimlag op sy gesig nie, maar hy was vriendelik. Want hy het ander bo homself geplaas. Wat het hy gesê toe? Wat het hy gebid toe hulle hom gespot en gehoon het? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kyk sy verdraagsaamheid. Kyk sy vredelievendheid. Kyk sy sagmoedigheid. En ons merk in die manier hoe hy met ons omgang het. En dit maak dat ons na hom toe kan en wil gaan. Omdat ons weet hy is vriendelik, alhoewel ons weet hy is 'n verterende vuur en dat hy nie ons, kom ons sê dit eenvoudig, chommie is om mee te gaan speel nie. Maar ons kan met alle vrymoedigheid na die troon van sy genade toe gaan. Hoekom? Hy is vriendelik. Ons weet hy gaan beslis die waarheid met ons spreek en dit maak soms seer, maar ons weet hy doen dit in liefde. Ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan want hy is toeganklik. Hy is beskikbaar. Hy is geduldig met ons. Hy brom nie elke keer as ek nader kom, of is nie verdraagsaam met my nie. Hoeveel keer het ons nie al met dieselfde ding na die Here toe gegaan nie? En steeds is hy geduldig. Jesus is vriendelik. En so moet ons ook vriendelik wees. Dit beteken nie valse glimlag of aansitterige vrolikheid nie. Ek sê dit weer eens. Gaan oor hoe ons met mense werk. Is nie 'n kort afhantering en 'n harde, koue en rigiede wegwys van andere nie, maar 'n verdraagsaamheid, 'n nederige optrede, onselfgeldende optrede. Dis nie 'n verglustigheid nie. Dit beteken geensins dat ons nou swakkelinge behoort te wees nie, dat ons ruggraatloos behoort te wees nie, inteendeel. Wees vriendelik met iemand terwyl hulle die wit waks uit jou irriteer. Probeer dit. Ons kyk of jy 'n swakkeling is om steeds vriendelik te wees met hulle. Hoe dikwels wil daardie vlees om nie laat geld nie. Jy uitbarst en vir hulle hulle fortuin vertel nie. Is dit vriendelik? Ek dink dis inteendeel baie sterk om jou daar in toom te hou en verdraagsaam te wees teenoor daardie mense, al wil hulle jou uit die muur uitdryf. Dit verg iemand sterk. Dis nie 'n swakkeling nie. Wees verdraagsaam aan iemand aan wie jy dieselfde ding al 103 keer vertel het. En kyk of dit maklik is, of dit 'n swakkeling verg om dit te doen. Wees vriendelik wanneer jy uiteindelik by daardie ry net voorkom en hulle sê dis nou lunch. En dan sê hulle maar jy kort hier en daar dien so dokumente. Terwyl die een wat jou laasweek die raad gegee het gesê jy het dit nie nodig nie. Vat dit iemand swak om vriendelik dan op te tree? Inteendeel. En hoe kan hierdie vriendelikheid wat ek aan alle mense bekend maak, nie net die mense wat ons dink verdien dit nie, aan alle mense dit bekend maak, hoe vermeerder dit my vrede in die Here? In 'n groot aspek, wat jy saai sal jy maai. Wat jy uitdeel sal jy ontvang. Sê ek heeltyd so brom beer is en wil niks met niemand uit te waai nie. Dink jy, mense gaan rondom jy kloek en saam met jy tyd wil spandeer en saam met jy leed help dra. Dink jy regtig mense sal rondom so 'n persoon wil wees? Beslis nie. Elke keer wanneer iemand naby jou kom en jy byt hulle koppe af, dink jy enigstens, hulle gaan nou in opregtheid kom help en kom dra en kom omsien na jou. Jy jaag die mense weg. En nou moet ek hier sit en my las alleen dra. Ja, moet jy dit allemaal weggejaag. Wees vriendelik aan mense, wat jy saai sal jy maai. Dis meer eenvoudig as 1 plus 1. So in daardie aspek, sien ons hoe dit direk ons vrede van God, die belewenis ten minste daarvan affekteer. Want die Here het ons mekaar gegee, om mekaar se laste te dra, maar ek jaag allemaal rondom my weg. Ek weier dat iemand daar by my kom, want ek vertrou niemand nie. Hoe vertrou jy die Here, wat jy nie sien nie? Ons vertrou die mense rondom ons wat ons sien nie. Maar in 'n ander sin, bedink hoe God met ons werk. Bedink sy vriendelikheid. Bedink die voorreg wat hy bied, dat ons hom kan nader. Bedink sy geduld met ons, hoe dit u laat voel. Bedink die dankbaarheid wat u teenoor die Here het, dat hy so verdraagsaam, so vriendelik met ons is. Dan bedink u optrede teenoor ander mense. As ons kwaai, ongeduldig, met vyandskap en toos met ander mense omgaan, hoe rof gaan dit nie dan in jou eie gemoed wanneer jy so met mense optree nie? Dis soos 'n vulkaan wat hier uitbars, wat eintlik 'n weerspreking is van wat hier in my binneste aangaan. Hierdie gemoed is baie omgekrap. En ons maak skade aan verhoudings, ons maak ander seer. En hoe kan dit, om ander mense seer te maak, my vrede in die Here vermeerder? Inteendeel, ek pak sonde op sonde in my lewe. So om vriendelik te wees aan andere, pak ek nie sonde op my lewe nie. Daar nie iets wat 'n skeidingsmuur tussen my en die Here vorm nie. Is daar nie iets wat keer dat ek die volledige belewenis van God se vrede kan ervaar nie. Wat het gebeur toe Israel nie al daardie vyande uitgejaag het uit hulle land uit nie? Hulle het vermeerder. En dis hoekom hulle nou nog by daai moeilikheid sit. Geliefdes, as ons hierdie vyande net gaan toelaat in ons lewe en toelaat deur 'n gebrek aan vriendelikheid dat ons net nog vyande in ons lewe kweek, hierdie sonde, natuurlik kan ons nie dan die volledige vrede van God beleef nie. Ons moet klaar maak met sonde. En as ek nie vriendelik is teenoor andere mense nie, dan is dit sonde in my lewe. En daarom beleef ons nie die volledige vrede van God nie. Jy kan dalk sê, maar ons luis is maar net so. Ons het nou maar net kort die mere, dit is nou maar net so. Aanvaar my nou maar net wat ek is, dit is wat ek is. Wat as die Here so kort die merig met ons was? Die Here se verterende vuur, toch tree nie so met ons op nie. Moenie jou van of vorige geslagte se sondes nou eweskielik kon gebruik as 'n verskoning nie. Die Here gaan dit nie aanvaar nie, want die opdrag is steeds, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, behalwe vir julle huis, want hulle is nou die merig. Sien wat die teks sê nie. Daarom moet jy meer werk daaraan en meer gereeld dit voor die Here neerlê, dat hy kan verlos daarvan. Ondanks dan dat jy 'n lou is, getuig van die verlossingswerk van God, wat hy verlos het van daardie hiermeer. Lê dit voor die Here, pleit om verlossing en sien raak wat God van ons verwag. Ek wil ook graag vir u wys dat dit deel is van die vrug wat die Gees in ons lewe kom bewerk. Die konstante wandel saam met God en die vermeerdering in die genade van die Here sal outomaties ook hierdie vriendelikheid na vore bring. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Geliefdes, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, want dis des te meer is die gedagte en die motivering daarvan. Die Here is naby. Die Here is naby. En kyk hoe tree hy met ons op. En des te meer, hy is naby. Hy sien ook hoe ons optree met ander. Maar des te meer, die Here is naby, sy koms is naby. Kan nie toelaat om nog verder so aan te gaan nie. Ek kan nie so kort van draad aanhou met die mense rondom my wees nie. Moet vriendelik wees. Die tyd ook van ons heen gaan is naby. Laat ons vriendelik wees teenoor ander. Tyd het ons ingehaal. Ek sluit af. Heer, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, het voorwaardes. En ons het vanoggend na twee van die voorwaardes gekyk, dat ons ons moet verbly in die Here, dat ons ons siel bly moet maak in die Here, bly vir al die eienskappe wat hy het, bly vir wie hy is, bly wat hy aan my doen, maar bly in die groot karakter en die wese van wie hy is. Ons blydskap is nie in die goed nie, ons blydskap is nie in die sleg nie, ons blydskap is in die Here. Buite hierdie wêreld kan nie geaffekteer word dus deur omstandighede in hierdie wêreld nie. Ons moet vriendelik wees teenoor ander. 'N Groot aspek wat jy saai sal jy maai, maar dink net ook hoe die Here met ons optree. Dink aan die toeganklikheid, dink aan die geleenthede. Dink aan die besondere verlossing wat ons kan beleef omdat God vriendelik is met ons. Om hierdie vrede van God te beleef en te versprei, moet ons vriendelik wees aan ander mense, verdraagsaam wees, lankmoedig wees, vredelievend wees. Moet ons considerate wees, soos die Engels mooi duidelik vir ons uitspel. Geliefdes, en ek dink alreeds hierso, veral, nou kan ons sê, maar ons boerevolk, ons het werk hier om te doen. Ons moet ons verbly in die Here, nie oor wie ons regering is, of hoe ons regering was, of wat is die toekoms van ons volk, of Trump, of niks nie. Ons verbly ons in die Here. Hy is konstant, terwyl alles hier op aarde wissel, verander hy nooit nie. En ons moet ons vriendelikheid, ondanks enige iets, aan alle mense bekend maak. Want onthou, die Here is naby. Nooi hom vanaand ook by te woon, dan gaan ons verder. Ons kyk na hierdie vredesvoorwaardes. Die gebed van ons hart is dat ons hierdie vrede van God en volle, al die glorie van die Here, kan geniet en waardeer en versprei. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, hoe wonderlik en hoe groot is U, o Here God, U wat daar in die hemele troon, wat let op ons, wat hier die vrede van U, wat U dit aan ons wil kom versprei, wat U dit ons deel wil maak. Here, dankie, dat U nie net bloot ons vergewe het nie, maar dat U aktief hier die dinge uitstort. Dankie Here, dat ons U kan geniet. Dankie dat ons ons in U kan verbly. Dankie vir die vreugde en die vrede wat U vir ons gee. Vrede wat hierdie wêreld nie vir ons kan gee nie. 'N Vrede wat alle verstand te boven gaan. En ons kom pleit, o Here, dat U asseblief vir ons sal help om hierdie vreugde en hierdie vrede van U daadwerklik kan belewe, deurdat ons hierdie voorwaardes kan uitleef. Ons kort U genade hierin, ons kort U in staatstelling, en ons kom pleit daarvoor, o Here. Verlos ons van die sonde, verlos ons van die verkeerde gedrag, en mag U vrede in ons lewens vermeerder. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek vra net weer vir 'n gapentjie om hier spoedig by die deur uit te kom, om hier ook daar te gaan groet. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen.